Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе урынбасары Мурат Хуснуллин транспорт тармагы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Миллионлаган россияләрнең йөрү уңайлылыгы һәм куркынычсызлыгы, йөк хәрәкәтенең тизлеге, илнең икътисади үсеше сезнең хезмәтегездән тора. Сезнең профессионаллык, эшкә тугрылык нәтиҗәсендә тракт-пунктлар һәм төбәкләр арасында элемтә җыюга салынды, дип ассызыклады Мурат Хуснуллин Макс каналында урнаштырган котлавында. Ул яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча башкарылган эшләргә тукталды. 2020 елдан башлап төбәкләргә 18600-дән артык автобус, троллейбус, трамвай, электробуслар кайтарылган. Соңгы 10 айда 13000 чакрым озынлыгында юл төзелгән һәм ремонтланган. Киләчәктә тагын да масштаблырак бурычлар тора. Барыбыз бергә зур команда белән без аларны җиңеп чыгачакбыз, дип язган Марат Хастуллин. Ул транспорт хезмәткәрләренә, аларның гаиләләренә сәламәтлек, иминлек, уңышлар теләде. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов транспорт тармагы хезмәтчәннәрен ветераннарны бәйрәмнәре белән котлады. Хөрмәтле автомобиль, һава, тимер юл һәм юлга транспорты хезмәткәрләре һәм ветераннары, һөнәри бәйрәмегез транспорт хезмәткәрләре көне белән ихлас күңелдән котлыйм. Ышанычлы һәм имин транспорт элемтәсе тормышыбызның аерылгысыз өлешенә әйләнде. Транспорт тармагын заманчалаштыру һәм цифрлы үстерү, йөк ташуның төгәллеге һәм оперативлыгы, пассажирларның уңайлылыгы һәм иминлеге сезнең осталыгыгызга, үз эшегезгә җаваплы мөнәсәбәтегезгә бәйле. Иҗади хезмәтегез һәм осталыгыгыз, тәҗрибәгез һәм уртак эшебезгә керткән шәхси эшегез өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Сезгә нык сәламәтлек, озын гомер, бәхет, гаилә иминлеге, тынычлык һәм игелек телим диеле котлауда. Бүген салым органнары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билеп үтелә. Шул уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошин торма хезмәткәрләренә һәм ветераннарына мөрәҗәгать итте. Татарстан хөкүмәте һәм шәхсән үз исеменнән сезне һөнәри бәйрәмегез һәм Россия Федерациясе салым органнары оешуга 35 ел тулу белән котлыйм. Салым хезмәтен булдыру вакыты Россиядә базар үзгәртеп курулары башлануга туры килде. Бу катлаулы чорда салым органнары илнең финанс статрыклылыгын тәэмин итүдә, мөһим социаль икътисади бурычларны хәл итүдә таяныч булып торалар. Шунысы мөһим. Салым хезмәте заманча алымнарны һәм технологияләрне кулланып даими камилләшә бара. Республика салым хезмәтенең аерым горурлыгы өлкән буын тәҗрибәсен һәм яш белгечләренең энергиясен берләштергән профессионаллар коллективы. Алдынгы цифрлы карарларны гамәлгә кертеп, сез салым түләүчеләр белән хезмәттәшлекне гадиерәк һәм үтә күренмәле итәсез. Халык белән бизнес арасында югары салым культурасын формалаштыруга ярдәм итәсез. Сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, иминлек телим, диелә Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның котлавында. Бүген Түркменстан башкаласы Ашхабадта сәүдә икътисады, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча Түркменстан-Татарстан уртак эш төркеме утырышы уза. Анда республика премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Карапченко җитәкчелегендәге делегация катнаша. Татарстан вәкилләре утырыш алдыннан илнең әйдәп баручы компанияләре, сәүдә-сәнәгать палатасы, эшмәкәрләр берлеге вәкилләре белән очрашты. Киләчәктә хезмәттәшлек перспективалары турында фикерлаштылар. Татарстан компанияләре Түркменстан территориясендә беренчә перспектив проектны гамәлгә ашыра. Республика Түркменстан партнерлары белән машина төзелеше, энергетика һәм нефть чыгару өлкәләрендә икътисади инвестиция элемтәләрен киңәйтү белән кызыксына. Бүген Татарстан Фәннәр Академиясендә Казанга нигез салынуның 1020 еллыгына багышланган 1000 еллык Казан Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясе уза. Илнең төрле шәһәрләре галимнәре, Казан һәм Россиянең башка борынгы шәһәрләре тарихын өйрәнүдә фәнни тәҗрибә, яңа алымнар белән уртаклаша. Конференциягә Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты галимнәре Казан тарихи очерклар дигән яңа китап әзерләп бастырганнар. Иллюстрацияләр белән бизәлгән тарихи очерклар китабында Казанның шәһәргә нигез салынган чорыннан алып, хәзерге көнгә кадәр үткән юлы тасвирлана. Очеркларда тарих, административ идарә эшчәнлеге, табигать, икътисад, мәдәният, сәнгать, туризм, милли аш-су турында мәгълүмат табарга мөмкин. Китап Казан энциклопедиясе кеңесінің негізін тәшкіл етті. Татар энциклопедиясы һәм Түбәкне өйрәнү институты шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән Татарстанның муниципаль берәмлекләре энциклопедиясын төзеячәк. Беренче булып Арша, Лайыш, Саба, Кукмара, Әтнә районнары тарихын өйрәнәләр. Татарстан балалар бакчаларында сыйфатлы туклануны тәэмин итүгә 2026 елда 622 миллион сумга якын акча бүлү биреләчәк. Әлеге акча Арша, Әтнә, Балташ, Югарыстан, Бектау, Яшелүзән, Кайбыш, Лайыш, Питрәш һәм Тиләче районнары балалар бакчалары өчен каралган. Балаларның балансы сыйфатлы рационы өчен кирәкле 180 төр продукт сатып алу күздә тотыла. Исемлеккә икмәк, күмәч, макарон әйберләре, ярма, яшелчә, җиләк җимеш, ит, балык сөт продуктлары, йомырка, шикләвек, сок, туклануның башка компонентлары кертелгән. Бер баланы туклантыруны оештыру бәясе аның яшенә һәм учреждениедә булу вакытына бәйле булачак. 2 айдан 3 яшькә кадәрге 7-12 сәгатьлек балалар өчен ул көнгә 140 сум 91 тиен тәшкил итәчәк. 3 яшьтән өлкәнрәк булган 7-12 сәгатьлек балалар өчен 177 сум 47 тиен, 3 яшьтән өлкәнрәк булган балалар өчен 219 сум 9 тиен. Мәктәпкәчә учреждениеләрдә туклануны оештыру мөһим социаль бурыч булып тора. Сатып алуларның һәр этабында контроль таләп ителә. Җиштерелә торган продукциянең сыйфатына карата ныклы контроль һәм катгый таләпләр балаларны имин туклануны тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Ә хәзер хаотырышы турында.
Бүген 21 ноябрь, җомга көнне алмашынучан болытлы һава, республиканың көнбатышында урыны белән җепшек кар. Җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан. Тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы тере кимеш багынасының 764 миллиметрын тәшкил итә.